Оҷонси мубориза бо фасоди Тоҷикистон нисбати Шоҳрух Салиев, раҳбари собиқи ташкилоти қарзиву амонатии Имон Интернешнл дар шаҳри Душанбе, бо чанд моддаи кодекси ҷиноӣ парванда боз кардааст. Ба иттилои ин ниҳод, алайҳи ӯ аз ҷумла бо иттиҳомоти сохтакорӣ, ғайриқонунӣ додани қарз, суистифода аз ваколат парванда оғоз шудааст. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. Шоҳрух Салиев аз соли 2012 дар мақоми раҳбари Имон Интернешнл дар шаҳри Душанбе кор карда, ба гуфтаи мақомот соли 2015 ба сохтакорӣ ва суистифода аз ваколат даст задааст. Худи Шоҳрух Салиев ҳоло дар озодист ва дар як тамоси кӯтоҳи телефонӣ нахост бо радиои Озодӣ дар ин бора суҳбат кунад. танҳо гуфт ки аз роҳи ғайриқонунӣ ба касе қарз надодааст. Ҳуқуқшиноси Имон Интернешнл айбҳое ки мақомот дар нисбати Салиев эълон карданд, беасос донист. парвандаи ӯ пас аз шикояти як соҳибкори тоҷик оғоз шудааст, ки иддао дорад чанд корманди Имон Интернешнл бо роҳи сохтакорӣ манзили ба гарав гузоштаашро фурӯхтаанд. як корманди оҷонси мубориза бо фасод бидуни зикри номаш ба радиои Озодӣ гуфт, парвандаи Шоҳрух Салиев тобистони соли гузашта боз шуда, ҳоло тафтишоти пешакӣ ҷараён дорад. ӯ гуфт, баъди шикояти соҳибкор Бахтиёр Маматоҷиев нисбати Салиев ва чанде аз ҳамкоронаш таҳқиқ сар шуд. мақомот дар бораи ҷузъиёти ин парвандаҳо маълумот намедиҳад, вале қабул доранд парванда дар ҳоле боз шудааст, ки қабл аз ин додгоҳ аз даъвои Имон Интернешнл зидди соҳибкор пуштибонӣ кард. соҳибкор Бахтиёр Маматоҷиев ба радиои Озодӣ гуфт, соли 2017 баъди он ки Имон Интернешнл ба воситаи додгоҳ манзилашро гирифт, ӯ ба оҷонси мубориза бо коррупсия шикоят бурд. ба нақли Маматоҷиев, ӯ соли 2013 аз Имон Интернешнл 30000 доллар қарз гирифта, хонаашро ки 171500 сомонӣ нархгузорӣ шудааст, ба гарав гузоштааст.
30000 доллар пул гирифта будам ба 48 моҳа, 48 моҳтон и 4 сол мешад то 2018-ра. ман то 2018 را باید 962 دلار هر ماه پیش پرداخت میکردم ده پرداخت میکردم وقت هر وقت پرداخت میکردم اینو 2015 22 نوامبر ده اینو من گویا که شرطنامه دویم کده ایروی سافتکاری قطی خودشان کارمندان بانک ایمان اینترنشنال 18900 دلار اینو من پول سنیمت میکنن ای بانک
فضلدین اوریپوف یکی از حقوقشناسان ایمان اینترنشنال بر رادیو آزادی گفت ماماتوجوف با حرفای بی‌پایش تلاش دارد مقامات را گمراه کند. سال 2015 از کارمندان ایمان اینترنشنال خواهش میکند که زورش به پرداخت قرض نمیرسد با او امتیاز دهند. مهلت پرداخت قرض ماهانه‌اش را دراز و حجم آن را کم میکنند. لیکن با وجود چنین سبکی ها در پرداخت قرض تاخیر کاری کرد. سال 2017 زیدی او با دادگاه نویه رودکی شکایت بردیم که آن زمان قرضی وی بیشتر از 20000 دلار را تشکیل میداد. در این بین یک قسم قرض را پرداخت کرد و سال 2018 زمانی که منزلش با بیشتر از 180000 سومونی فروخته شد، قرضش زیاده از 80000 سومونی را تشکیل میداد. افزود فضلدین اوریپوف. ماماتوجیف قراری دادگاه نویه رودکی را در موردی با فایده ایمان اینترنشنال گذراندن منزل زیستش به اساس میحسابد. میگوید دادرس بدون شرکت او در مرافعه‌های دادگاهی دعوای ایمان اینترنشنال را یک جانبه بها داده قانع کرده است. اما سوریا نیاززاده دادرس پرونده به رادیوی آزادی گفت که ماماتوجیف از آغاز مرافعه‌ها آگاهی داشت و همسر و مادرش به جای او آماده شرکت می‌کردند. ماماتوجیف میگوید زمانی مرافعه‌های دادگاهی در خارج از کشور بود و دادرس با شتاب بدون بررسی جدی دعوا را قانع کرده است. ادعایی که دادرس رد می‌کند و تاکید کرد که حکم در دایره قانون صادر شده است. соҳибкори тоҷик мегӯяд расидҳои бонкӣ ва асноди дигаре дар даст дорад, ки агар мақомот бетарафона таҳлил кунад, қарздор набуданаш назди Имон Интернешнл ва ғайриқонунӣ будани қарори додгоҳ исбот хоҳад шуд. дар ташкилоти Имон Интернешнл гуфтанд, онҳо омодаанд бо далелҳои дар даст доштаашон посух диҳанд, ки шикояти соҳибкор беасос аст. манзили аз даст рафта ин соҳибкор дуошиёна буда дар ноҳияи Рудакӣ аст. бино ба арзёбии Маматоҷиев айни ҳол хонааш беш аз 100000 доллар нарх дорад, вале дар соли 2017 онро бо маблағи андаке беш аз 17000 доллар фурӯхтаанд. мегӯяд маблағеро ки аз ҳисоби соҳибкорияш ҷамъ карда буд дар сохтмони манзил харҷ карда буд ва ҳоло барои бозгардонии он сарсон асту кори тиҷораташам ба ҳам зад. Маматоҷиев чанд сол боз дар бозори корвон ба тиҷорати сару либос машғул будааст. ин соҳибкор мегӯяд хонаи дар бон гарав гузоштаи ӯро фарзанди яке аз мақомдорони додситонӣ харидааст, аз ин рӯ тахмин мекунад, ки корманди додситонӣ бо истифода аз нуфузаш монеи баррасии одилонаи қазияаш шудааст. ӯро қарори ахири оҷонси мубориза бо фасод барои дубора бозпас гирифтани манзилаш умедвор кардааст. оҷонси мубориза бо коррупсия рӯзи 20 январи соли равон бо ирсоли як санад ба корхонаи давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул аз ин идора хоҳиш намудааст, ки ба тамоми амалиётҳои ҳуҷҷатгузории манзили соҳибкор то анҷоми тафтиши парванда маҳдудият гузошта шавад.